Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, matindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:03 na po. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Yo, mga katropa, at narin na tayo sa ating Thursday episode ng Tropang Radio. Malapit na naman po matapos ang linggo na ito. Pero last Sunday, ano ang natapos? Ang Grandparents Day, di ba? Kaya naman po, yan ang tema ng atin pong tropahan ngayong linggo na ito. Wala ka sa lolo-lola ko, di ba? Kayo ba mga katropa, nasabi niyo na ba yan ever, katropang Mark and katropang Carl?
Hindi.
Talaga? Saan niyo unang na-encounter yung wala ka sa lolo-lola ko?
Sa TV.
Oo, di ba? Doon lagi ginagamit yan sa mga pa-joke-joke nila. Ikaw, katropang Mark, nagamit mo na ba yan? Wala ka sa lolo-lola ko.
Oo.
Anong sinabi mo?
Wala ka sa lolo ko. May kwarto siya sa College of Engineering.
Wow! Dito?
Oo.
Naks! Dahil?
Well, yung lolo kong yun is yung great-grandfather ko. Na teacher kasi siya sa Pangasinan.
Mm-hmm.
Tapos, yung lolo ko, yung anak nung great-grandfather ko, nag-aral siya sa UP, mm-hmm. sa College of Engineering. Tapos, his way of giving back is donating a room sa College of Engineering.
Right? So, it's named after him?
Yeah, may great-grandfather. Yung father nung lolo ko.
Mm-hmm.
Yo! Sige nga, Carl, meron ka rin bang ganun? Wala ka sa lolo. Hindi mo pa siya ever nagamit, pero
wala,
ngayon,
wala.
Pwede mo bang gamitin?
Wala, kasi wala na. Wala.
Hindi, wala ka bang that great story na parang, di ba, yun naman yung konsepto ng wala ka sa lolo-lola ko eh. Mm-hmm. Yung, wala ka sa lolo ko, ganito yung, ano niya, ganito yung story niya. O ganito yung pwede kong ipagmalaki sa kanya.
Well, kasi bata pa lang ako, na-exterminate na sila. Na-exterminate na wala
grabe
na sila.
Grabe naman yung term mo.
Oo. Festival. Sumakabilang buhay na sila.
Grandparents.
Oo. So wala na ako narinig na story sa kanila. Isa na lang yung living relative. Living grandparent ko ngayon.
Mm-mm. Wala kang pwedeng kwento.
Mm-mm. Wala.
Kahit kwento, kahit magulang kwento. Mo.
Wala. Wala sila mga naikakwento. Mamaya, tatanungin ko sila, ma? Kung na-disappoint kayo, magkwento na kayo.
Ganon. Ako,
mga
inisip
anecdotes.
Ko, inisip ko ako ano ba yung pwede. Yung lolo ko, sikat siya sa community. Kasi photographer siya. So, sa lahat ng mga celebrations, nandun siya. Kasi siya yung kumukuha ng litrato. Nung mga panahon na film camera pa, hindi dahil hipster siya. Hindi dahil hipster siya, kundi dahil yun palang yung available technology at that time. Yung isa naman na kwento ko, nakwento ko na rin to sa tropa before, wala kayo sa lola ko. Kapag December, may sarili kami Santa Claus. Kasi umuwi siya December. Tapos, ano, nakapula siya lagi dahil favorite color niya. Tapos pag dumating yung aeroplano, lahat kami magpipinsan, ano kami sa airport. Maghihintay kami. Tapos, yung dala-dala niyang box, punong-punong yun ng goods para sa amin.
Mm-hmm.
So parang real life Santa Claus.
Pero nag, ano, commercial airline.
Hindi siya nag-reindeer.
Kasi, hindi daw kasi malis yung reindeers.
Reindeer
drones.
Oo,
pangalan ng reindeer niya, Cathay Pacific. Mention na, hindi man tayo bayad. Yung sinakyan niya, diba, nilipad pa niya yung ating, pero lumipad din siya. Galing abroad. Anyway, panamiss namin yung aming grandparents. Yun na nga ang ating pinag-uusapan. Ano bang natutunan natin mula sa ating grandparents? That Thursday po ngayon, it's Love Thursday, mga katropa. Love ang pag-uusapan natin.
Paano na-relate yung love sa Thursday? Katropang Shrel?
Kasi may throwback. Ano daw? Hindi, kasi alam ko dati yung history ng Tropang Radio, meron tayong Love Thursdays. Yung si Dean Evol, the Dean of the College of Love, ay umiere sa atin before ng Thursday. Yun ang pagkakaalala ko ha. So, nagbibigay siya ng love advice. Pinaka naalala kong love advice mula kay Dean Evol, the Dean of the College of Love. Hanapin niyo kung saan ang opisina ng College of Love. Ay ano... Ay, sabi niya, find a person who is your intellectual peer. Ayun, yung mga ganyang papayo ng ating dean Pero sa atin pong totoo pamilya, yan. Intellectual peer. Naniniwala ka dyan. Na kailangan ka wavelength mo. Mm-hmm. Ganyan. Ayan. So dahil dyan mga katropa, hindi po si Dean Evol ang ating kasama, kundi ang nabibigay sa atin ng mga love advice o wisdom pagdating sa love ay ang isa sa mga mahilig magbigay, minsan unsolicited, madalas unsolicited, ay yung mga grandparents, di ba? So, sila yung, ang dami na pinagdaanan na daw nila yan. And also, sila yung nagbibigay ng unconditional love, yung tipong parents natin nasa trabaho, mm-hmm. sila yung mag-aasikaso sa atin. Ang daming acts of love na ginagawa ng atin pong grandparents, ang iba't ibang klase, iba't ibang mukha ng grandparents po. Lalo na siguro sa ating community bilang mga Pilipino, sa kulturang Pilipino, di ba, na nandyan pa rin ang grandparents. Nag-aalaga ng mga apo, nag-aalaga pa rin ng pamilya. So that concept of unconditional love. So ang tanong ko sa inyo mga katropa, anong konsepto patungkol sa pag-ibig ang natutunan ninyo mula sa inyong mga lolo at lola? Katropang Carl, ano yung wala ka sa lolo ko, tinuruan ako ng ganito tungkol sa pag-ibig.
Ano? Well, kasi yung grandparents na pinaka naging close ako ay yung lola ko sa side nung mother ko. Kasi the rest nga ay medyo, at a young age pa lang ako ay wala na sila. So I really didn't get to experience receiving nuggets of wisdom from them.
Mm-hmm.
Doon naman sa lola ko ngayon, parang yung konsepto niya ng pagbibigay advice ay naka-align doon sa do what you think is right lagi or do what you think feels right. So hindi siya nagbibigay ng advice specifically for love or specifically doon sa nakikialam siya sa love life mo. Rumireact mm-hmm. lang siya sa love life mo.
Mm-hmm.
So yun ata yung pinakamalaking advice lang na na-receive ko sa grandparent ko na yon na do what you feel is right. Pero bukod doon ay, ayun nga, magre-react lang siya. Okay.
Ayan.
Bakit? Ganun.
Ganun lang yung lang comment. Yeah.
Hindi siya, she's not a woman of many words.
Yeah.
But a woman of many reactions nonetheless.
Yeah, a woman of many reactions. Uh-oh. Ikaw ba, katropang Mark, ang mga lolo't lola mo ba ay woman and man of many reactions din? O sila ay mahiling magbigay ng love advice?
Well, yung grandfather ko, kasi sa mother's side, matanda na siya nung nagkamalay na ako. So, ano na siya nun eh, 90s na siya, around 90s na yung edad niya. So, hindi na siya masyadong, hindi na kami masyadong nakapag-usap. Ayun, so, yung asawa niya, yung lola ko, mas bata naman ng konti. Yung form of her expression ng love is sa pagluluto para sa amin eh. So, naalala ko lagi na pag nasa Malabon kami dun sa bahay nila, yung mga niluto nila sa amin lagi ng mga chicken lollipop, yung pag mimirienda, meron kami laging sagot gulaman, yung paborito kong ano, adobong kabayo, ganun. Na hanggang ngayon, naiisip ko pa rin na yun kasi yung form of love niya. So, hinahanap-hanap ko pa rin, pero never siyang napalitan or never siyang na-replicate ng kahit sino. So, parang, so, very personal siya na love. Na kahit di ko siya ma-experience ngayon, nung natitikman ko pa, nung pinagluluto niya kami, yun yung isa siguro sa mga nag-form nung memory ko of her, tsaka nung pag-stay namin doon, pag nandun kami sa bahay nila. So, yun.
Pero hindi sila mahilig magbigay ng love advice.
Hindi rin sila actually madaldal eh. Mm-hmm. So more ano sila, they show their love through actions talaga.
Sige, mamaya puntahan natin yung mga actions na yan mga katropa. Share ko lang din kasi hindi rin mahilig yung grandparents ko. Tsaka that time hindi naman sila mangingialam sa love life kasi una sa lahat wala po akong love life. So wala silang mapapakialaman. Oh, sorry po grandparents, I'm a failure. No joke lang. Hindi sila nagkaroon ng opportunity para mabigyan ako ng love advice. Mm-hmm. Sabi lang, bata ka pa, o kamunang, ano, kamunang mag-boyfriend, girlfriend, mga ganyan lang naman nung bata kami, ano. Pero, meron akong isang lolo, ano siya, kapatid siya o pinsan ng lolo ko. Ayan. So, hindi yung direct na grandparents. Diba? Sa mga probinsya, lahat mga lolo-lola mo eh. Diba? Lahat ka mag-anak mo. Tapos, magbibigay sila sa'yo ng... nagulat ako kasi yung sinabi niya sa akin, oh, ikaw, may kasintahan ka na ba? Ang ganda ng term, diba? May kasintahan ka na ba? Sabi ko, ngumiti lang ako. Ngumiti lang ako. Tapos sabi niya, sure ka na ba? Na siya na. Ganyan niya sabi, sure ka na ba? Na siya na. Tapos, sabi niya, kung hindi ka pa sure, wag muna. So, wala naman akong sinabi, ngumiti lang ako. Nagbigay lang siya ng advice. Parang, ha, binasa niya lang ba yung sa reaction ko? Pero sa totoo po, hindi ko alam yung sasabihin ko. Diba? Pero yung ganoon na bigla kang mabibigyan ng mga love advice, no? Kayo ba, mga katropa, naniniwala ba kayo na kapag mas marami ng experience patungkol sa love, ay sila yung best na nagbibigay po sa atin ng love advice. And also, sa ating pagbabalik, tatanungin din natin kung kumusta naman ang mga love advice na binibigay ng kanilang grandparents sa kanila, sa atin po mga guest katropas na ito. At ano patungkol sa pag-ibig ang natutunan nila? Anong klaseng pag-ibig, anong expression of love ang natutunan nila mula sa kanilang grandparents naman? Yan po, dahil meron tayong mga guest katropas mamaya. Antabayanan po ninyo yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Inihahandog ng Multiple Intelligence International School ang Youth Innovation Challenge 2019 Intelligence for Progress sa September 23, 8 a.m. hanggang 6 p.m. sa PICC, Pasay City. Katuwang ang mga dalubhasang youth trailblazers sa Pilipinas, sama-samang titindig ang student leaders mula Metro Manila upang manguna sa pagbubuo ng mga solusyon sa mga problemang kinahaharap ng bansa. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan si Luigi Conti sa 0927-676-5972 o mag-email sa yic2019@misschool.edu.ph at sa marketing@misschool.edu.ph. Gamit ang kanya-kanyang katalinuhan, makakamtan ng mga Pilipino ang pagbabago. Ito ay hatid sa inyo ng Multiple Intelligence International School sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it is 7:17. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Shrel. At mga katropa, as promised, meron tayong mga kasamang guest katropas ngayong gabing ito. Pakilala kayo mga katropa. Yo.
Yo, mga katropa. Ako nga pala, si katropang Kinstar.
At ako naman, si katropang David, representing
House of Jane.
Yes!
Energy.
Oo, may energy. Balita ko, maingay itong mga to online.
Nako po.
Diba? Pakinggan naman natin sila. Naku, nasaktuhan kayo sa love. Ready ba kayo?
Question mark.
Okay. So mga katropa, ang tanong natin, dahil nga po pinag-uusapan natin ang ating mga hugot sa ating mga grandparents, di ba? Mahugot ba mga grandparents nyo?
Hindi masyado.
Hindi masyado. Mabigay ng love advice.
Hindi rin po.
Hala!
Yung apo lang, charot.
Yung apo lang? Ikaw lang pala. Ano?
Apo.
Pero if ever, nakarinig na ba kayo sa kanila ng mga wisdom, words of wisdom na patungkol sa pag-ibig,
yes,
mga katropa?
Yes!
Already silang sumagot.
Let's go.
So mga katropa, ayun na nga ang tanong natin, dahil pinag-usapan natin ay wala kayo sa lola-lola ko. Ipagmalaki nyo na mga lolo't lola ninyo. Anong mga ipinagmamalaki nyong natutunan nyo na binigay sa inyong love advice ng inyong mga lolo't lola? Pwede nyo silang batiin kung gusto nyo sabihin yung kanilang pangalan. Yeah. O, katropang David.
Binabati ko yung lola ko, si Lola Dory. Yan. And hindi kami nagkaroon ng conversation na gano'n direkta. But I guess yung natutunan ko sa kanya is, you have to find someone na who will build you up, who will build your confidence up. Parang yun yung love.
So ibig sabihin, pagka nakaka-boost siya ng confidence,
yes,
yan, mahal ka niyan. Naranasan mo na? So ikaw naman, katropang Kinstar.
Ako naman, wala rin ako masyadong like experiences with my lola and lolos sa pagdating sa love advices. Pero minsan merong advice na remember ko, which is ito, totoo itong nangyari, hindi po to joke. Sabi ng lola ko, pag maghahanap daw ako ng like ng tao, dapat daw pasok siya sa 4M. Ano yung 4M?
Nako, parang alam ko 'tong 4M na 'to.
Yes. 4M. Mayaman, matanda, madaling mamatay. Joke lang.
Iyakan po muna natin. Okay.
Pero yun, aside...
Yeah, pero di ba mahilig sila mag-joke about that?
Yun. Pero aside from that, yun, wala daw masyadong advices. More on reactions din, na parang tatanungin ka, nako, may girlfriend ka na ba? Or boyfriend?
Hinahanapan kayo?
Opo.
Yes.
Lagi nagtatanong.
Lalo na sa mga family gatherings.
Oo nga, do we agree na mas less mahigpit yung mga lolo-lolo pagdating sa mga pagla-love life, na parang sila na yung maghahanap. Oh, wala pa ba? Mayroon na ba? Apo. Gusto ko na isa pang apo. Ganyan. Inanapan ba kayo ever? Hindi naman.
Naghahanap sila na parang nagtatanong sila, ikaw ba? Meron ka ng ano, girlfriend? Ganun.
Kailan ka may papakilala sa amin? Ganon.
Parang ganon.
Kayo ba?
Ayun din. Kapag may makasama ka lang na like isang like girl, 'di ba, parang tatanong, oh, girlfriend mo ba 'yan? Tapos
nakita sa picture, 'di ba?
Tapos mas stress ka.
Mas stress ka, 'di mo alam sasabihin mo.
Ayan.
So mga katropa, sabi nga ay hindi lang naman the words of wisdom ang expression of love. 'Di ba, may different types of expression of love. Ano naman yung natutunan nyo patungkol sa pagbibigay ng pag-express ng pag-ibig? O pag-ibig sa atin pong mga lolo at lola. Diba? Yung hindi limited sa love, ganito pala. Not necessarily in form of words, pero ganitong klaseng pagmamahal. Natutunan ko to kay lolo at lola. O, diba? Katropang Kinstar, mauna ka naman.
Natutunan ko talaga sa kanila yung legit na unconditional love. Kasi nga, diba? Like,
illegitimate ba?
Yung like, unconditional love. Like, hindi yung like, ano lang.
Puchu-puchu.
Oo, yung ganon. Kasi nga, di ba, unconditional love, like, no conditions, no ifs and buts. So, like, alam mo yun, kahit na minsan nagkakamali ka or, like, may nagawa kang kasalanan, like, ano, parang okay lang. At the end of the day, okay lang sa kanila. Like, alam mo yun, like, minsan nga, like, parang, okay lang yan, anong gusto mo, like, bibilang kita ng pagkain, mga ganon.
Mas spoiled ka ba sa
lalat? Siguro there was a phase po na spoiled ako, like yung mga like younger age. Mm-hmm. Pero ngayon, parang yun, nag-mature na. Yes, nag-mature. Mm-hmm. Pero ano, ayun, mas important na sa akin yung time na sinispend ko with them. Kasi nga, diba, time is like really, really important.
Mm-mm. Lalo na po for our grandparents, yes, diba? Kailan pag nandyan sila, bigyan mo talaga sila ng time. Ikaw naman, Katropang David, ano naman ang expression of love na natutunan mo kay Lolo at Lola?
Well, I agree.
Kay Lola Dory.
I agree din naman kay Katropang Kinstar, pero I think yung specific na form of expression of love sa akin is sa food. Like, pagkasama mo si Lola, kailangan palagi kang busog. Pag aalis kami, palagi siya may mga baon ng mga
sarap
chips.
Sarap magluto.
Yes, totoo, totoo. Sobrang sarap ng luto niya. So, parang bubusogin ka niya sa food and sa pagmamahal din.
Na ano din ba? Naitawid mo rin yun sa sarili mo expression of love?
Siguro. Kasi pag gusto kong mag-spend time with a person, hindi lang siya yung usap eh. Usually, niyayaya ko sila sa mga only Korean barbecue o gano'n.
So, my food pa rin. Yes. Oo, alam mo na, pag mahal kita, only Korean barbecue tayo. So, naging ano din, parang tradition and sharing of food is one of the expressions yes. na ibig sabihin nito, close tayo. Yes. Pinapahalagan kita. Parang ganyan.
Yes, tama, tama.
Ikaw naman, anong version mo nun, Katropang Kinstar?
Ako, ayun nga, diba sabi ko, kahit na like, minsan nagkakamali ka na, like,
tumatawid din ba siya sa how you express love?
Yes, kasi diba minsan kahit nagkakamali ka na yung mga lola-lola mo, nandyan pa rin sila sa'yo. Parang sa mga crushes lang, kahit like, alam mo yun, diba parang kahit like, mali yung mga signs na binibigay tapos napapaiyak ka pero at the end of the day marupok ka pa rin.
Parang hindi naman marupok yun. Ayan, Lola, just... oh, mali po yung interpretation na joke. So, yun, na parang konsepto ng kaya mo pa rin tanggapin with flaws and all.
Yes.
Ayan, sa mga katropa natin. Ayan, may sasabihin ka pa, Katropa?
Wala na po.
Parang meron ka pa gustong sabihin dyan eh. Parang may gusto kong sabihin eh. Okay. So, meron pa tayong isang katanungan na, diba kasi ang dami ng experience ng ating mga lolo at lola sa ilang years of existence nila dito, sabi nila, pinagdaanan ko na rin yan. Oh, na in love na din sila. Mm-hmm. Bata sila. Not just because of our lolo at lola, pero do you believe na pag mas marami ng experience sa love, ay mas magaling magbigay ng love advice. Not necessarily yung lolo at lola ninyo.
I guess, totoo kasi parang mas madami na silang experience. So, mas naiintindihan na nila yung mga usual, yung mga common things na meron per situation, I guess, pagdating sa love. So, parang alam na nila, okay, pag ganyan.
Do you listen to love advices?
I think mas more of a giver ako. Kahit wala akong masyadong experience.
Parang, diba? Kasi diba yes. May mga ganun din naman. Sa isang grupo magtataka ka kung sinong walang love life sila hinihingi ng love advice. So sa'yo?
Yes, ako yun.
Ikaw yun.
Smart na yun sa group.
So role siya. Hindi yes. siya dahil sa haba ng experience.
I guess meron ding ganun siguro.
So ano yung sigurado? Yeah, so may different pwede namang hindi, pwedeng yes, oo. Ikaw Katropang Kinstar.
Ako naman, diba?
Kanino ka usually humihingi ng love advice? Dun sa mas mahaba na yung mas marami ng experience about love o dun sa ito baka fresh pa yung perspective about love?
Ako po humingi ako dun sa syempre yung mas may experience na sa love kasi diba dapat talaga yung expected that is natututo sila pero depende rin yun sa tao kasi diba pag maraming beses ka nang nagmahal sabihin maraming beses ka na rin nasaktan at diba depende yun sa tao mamaya naman ang dami-dami na pala niyang experiences pero hindi siya natututo so dapat ba talaga natin pakinggan yung advice niya or like we should we consult other persons as well. Ayun po. So, depende talaga sa kung sino yung tatanungin mo ng advice.
Mm-mm. May tiwala factor din eh, diba? Tsaka, depende rin sa experience mo kung makaka-relate ba o hindi, diba? So, mga katropa, baka naman gusto ninyong batiin na ang ating yes. pong minamahal na mga lolo at lola, no? Nakikinig po sila sa atin ngayon, no? Sa unconditional love na binibigay nila sa atin. Mami, gusto kayong batiin bago tayo magtapos.
So, binabati ko yung family ko. They're listening.
Yay! Yes. Batiin mo lahat, dali! Yes. Gano'ng karami ba to?
So, binabati ko si mommy, si daddy, si Aga, si Nicole. Yes. And binabati ko rin yung mga friends ko na pini-M ko kanina to listen.
Yes.
Yes! I hope you're listening right now. And binabati ko rin si Franco and si Anne.
Yeah. Ikaw, oh, Katropa yeah. King Star.
Yes.
Naku, haba ng listahan niya.
No, yes.
Ay, hindi, wala palang nilabas. Huli tayo sa Facebook Live.
Ayan, ayan. Ma, nasa radyo na ako. Let's go. Hindi, pero ayan, hindi po ako nagwalwal. Nandito po ako. Ito po yung ano, patunay. Pero ayan, shout out to my mom and my sister na nakikinig ngayon. Sana. Dapat.
Sana, dapat.
Ayan.
Oh, if there's something that you want to say to your, dahil expression of love, diba? Lalo na to on air. If there's something you want to tell your grandparents, ano yung sasabihin ninyo? Sa kanila, message to them naman. O specifically, dahil Grandparents Day daw. Sorry po mga parents, Grandparents Day po kasi. So, ayan. Katropang Kinstar.
Ako, ayan. Shout out sa Lola Sarah and Lola Bob ko na nasa States, nasa Guam kasi sila. So,
oh, kailangan English.
Oh, okay. Okay. Ayan, shout out to my Lola and Lola. Ayan. Pero ayan, shout out to them. Sana magkaroon sila ng way para mapakinggan to. Probably send them the link.
Yes.
And ayan. And then shout out din sa Lola Sarah. Ay, Lola Juliana ko na nasa Bohol naman siya. Mm-hmm. Ayan, thank you for all the mga padalas, yung mga spam, sangkadutak na spam and corned beef. Ayan po.
Okay, may una pala, pa I love you.
I love you.
Ayan, yes. Ma-express ba kayo ng I love you sa lolo at lola?
Yes po, yes. Sobra.
Ayan. Ikaw naman, katropang David.
So, binabati ko si Lola Dory, nabati ko na siya ulit.
Just skip swimming si Lola Dory.
Belated, happy Grandparents Day. We're gonna celebrate this Sunday, so see you. Aww. See you soon.
Yes,
I love you.
Celebrate sila. Ayan. Maraming salamat, Katropang David and Katropang Kinstar. Don't be strangers, kasi once a katropa,
always a katropa!
Huwag po kayong aalis, mga katropang. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:31, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel. Mga katropa, nagbabalik po tayo sa usapang wala ka sa lolo-lola ko.
Yes.
Diba? Kanina kasama natin ang mga guest katropas mula sa House of Chains, si Katropang David and Katropang Kinstar. Mm,
pero syempre, kasama rin natin ating mga katropas online.
Basahin natin yung
sa
mga
Twitter,
comments
sa at Tropang Radyo. Sabi ni Katropang Ingrid, dun sa tanong natin na what advice relating to love did your grandparents give you? Sabi daw ng kanyang grandparents ay huwag pipili ng mayaman, pumili ng masipag. response niya ay, Lola, di ba pwede both? Charot. Hashtag House of Annika W. Mm-hmm. Si Katropang CK naman daw, love language ng Lola ko ay acts of services and giving gifts. 81 na siya, pero she still cooks for us and sometimes would even do the laundry. Tapos lagi pa niya ako binibigyan ng pang-grab. Mm-hmm. Heart, heart. Hashtag House of Jane.
Mm-hmm. Ano pa?
Sabi ni Katropang Dandara, piliin mo yung mabait. Si lolo mo, siya yung pinakamabait tas pinakamatino sa mga manliligaw ko. Kaya sinagot ko siya. Sayang, baka mawala pa. Baka makawala pa. My grandparents have been happily married for 44 years.
Wow! Aww,
hashtag House of Annika T.
Yes. Aww,
dami talagang mga sinasabi ng mga grandparents.
Meron po, sabi ni Katropang A.
A-E-I-E-O-U. Falling out of love cannot be avoided.
Oh, true.
Oo. Ang sad naman advice na yun. Nanukot ako dun. Sabi ni Katropang Ali, ang advice daw ng kanyang grandparents ay wag muna mag-boyfriend. Charot. Pero for real, palagi nilang sinasabi na, palagi nilang sinasabi sa akin, not to wait for love kasi darating din naman yan pag ready ka na. Talagang we hope that it comes at the right time. Hashtag House of Jane.
Ang dami pong mga love advice. Meron pa.
Oo. Dun sa tanong natin kanina, relating dun sa mas qualified ba na magbigay ng love advice ang person na may experience, sabi ni Katropang, hey, it's Bren J. Not really. Sometimes people who haven't had the relationship give better advice than those na may mas maraming experience. As the saying goes, coaches don't play. Hashtag House of Annika T.
Ang dami pong mga ano natin, nakakatuwa. Ang dami pong
yes, maraming salamat sa inyong pag-tweet, mga katropas. Keep them coming. Tweet us at Tropang Radyo.
Alright. So mga katropa, ngayon naman, time for us na tanungin naman ng ating mga sarili patungkol sa mga pa-love advice, 'di ba? Doon muna tayo sa words of wisdom, 'di ba? Yung mga pa-love advice ng ating mga lolo't lola. Pero sa ating mga grupo, 'di ba, mayroon diyan nagpapanggap na lolo't lola din. Or yung tag nila sa sarili nila ay lolo't lola. Kayo ba sa
ngayon
isang
yun sa kabila ngayon?
Oo, nasa kabila. Hi Lola, Lola Janine. Hello. Lola. La.
La. Bingi na po si Lola.
Hindi tayo narinig ni Lola. Ayan. So, ang tanong natin, kayo ba mga katropa, na-consider nyo ba yung sarili nyo na Lola at Lolo sa isang grupo? Katropang Carl?
Ako hindi. Kasi lagi namang forever na ako yung pinaka-immature sa isang grupo, I think. Oo. Hindi. Hindi. Never akong natag na lolo, pero hindi rin ibig sabihin nun ay never akong naging the voice of reason. Yes, the voice of reason sa isang group. Dahil minsan naman ay nagkakaroon din ako ng moments of ano ba, wisdom. Mm-hmm. Moments na china-channel ko yung energies ng aking ancestors para magbigay ng wisdom. Mm-hmm. Ganun. Pero I think yung personality ko, hindi ako yung the lolo na mababrand. Mm-hmm. Just the laging annoyed na person.
So what is so lolo about you na lang?
Yung hindi ako mahilig sa ingay. I think yun. Stereotypically, di ba, grandparents don't like people who are noisy or environments that are noisy. Mm-hmm. Ako yung tao na yun. Hindi ako nakakapagtrabaho pag maingay. Or pag may maingay.
Mm-mm. Tanungin naman natin si Katropang Mark. Katropang Mark, lolo ka ba?
Hindi ko alam. Sa level of pagod siguro, oo. Diba? Kasi yung sa mga grandparents, usually marami na kasing napagdaanan. So, ibig sabihin, marami na rin miles sa kanilang katawan. Diba? Marami na pagdaanan. So, you can grow tired. Diba? So, mas nanghihina na yun, sometimes time and life chips at you slowly. Diba? So, yun siguro yung pagka-connect nun na nafe-feel ko na rin siya. The heaviness of life. Diba? Kasi nga, with experience mo siya na-experience. Diba? Kumbaga, dahil din, dumadaan na rin sa ikaw mismo, dumadaan ka na doon sa mga sinasabi sa'yo dati ng lolo mo na, ah, pag matanda ka na, mas maintindihan mo na itong mga sinasabi ko sa'yo. Diba? Mm. Kasi whatever naman na i-advise sa'yo, hanggat hindi mo pa siya na-experience at na-apply, hindi pa siya truly natututunan. Diba? It's just a matter of siguro kung ready ka na dahil na-prepare ka na for that moment na... Pero there's still that initial hit sa'yo eh na, ah, ito na pala yun. Or ito na yun. So, depende na sa'yo kung paano ka magre-react dun.
So, mga katropa, syempre, di ba, ang tinitingnan natin ngayon, the good qualities of our lolos and lolas. So, sabi, nabanggit din din katropang Mark to kanina na hindi lang naman words yung expression ng pag-ibig ng kanyang lolo at lola. Kayo ba, anong klaseng expression of love ang natutunan nyo from your grandparents? At na-a-apply nyo ba siya? Paano siya nagmamanifest sa buhay nyo ngayon, katropang Carl?
Ako siguro yung service na to other people or to the people that you love na, di ba, yung love isn't something that you just say. Mm-hmm. Di ba, love is something that you do. So, nagmamanifest yun doon sa actions na ginagawa mo for other people. Mm-hmm. And I think yung sa grandparents ko, yung pinaka nagmanifest ay yung acts of service nila to their loved ones. Mm-hmm. Na, for example, pag may nagkakasakit, lagi sila nandun. Di ba, lagi sila nakabantay, ganun. Or they're always worrying about that person. Or, ayun nga, katulad ng mga iba nating katropas online, ay pinagluluto nila yung kanilang family. Ganun din ang...
Pinagbibake mo naman.
Pinagbibake, oo. Ganun din ako, I think. I try to serve other people. Ganun. Pero kasi, I think yung language ko of expressing my love to other people is just being there for them kung kailangan ka nila. So, siguro related dun sa konsepto ng I'm loyal to the people that I love, so I'm always there kung kailangan nila ako.
Yan. So, sa mga minamahal po ni Katropang Carl, nandito lang po siya. Tawagan niyo po siya sa 0927-220-8332. Nasa DZUP na po siya ngayon. Number po yan ng DZUP. Baka yes, akala niyo po.
Hindi ko po number yun.
Number ni Carl yun. Pwede niyo rin po kaming text, mga katropa. Katropang Mark, ikaw naman, ano yung na mana mo na expression of love mula sa iyong mga grandparents?
Well, I think hindi siya nag-translate completely nung nakarating na sa
What's
akin.
What's your version of it, therefore?
Yung lolo ko kasi, yung si Marcelo Jr., he's a very social person. Mm-hmm. So, being, ano siya eh, yung masasabi mong madiskarte.
Mm-hmm.
Na very people person, na kumbaga pag may pupuntahan kami mga lugar, marami siyang kakilala. Mm-hmm. Ganun. Alam niya yung pangalan, alam niya yung pangalan nung asawa, nung anak, yung pinsan.
Wow!
Kung saan niya kilala yung taong yun. Yun, yung I think it's a form of expressing love, not the ano, the usual na maririnig mo sa mga ano drama or sa ibang literature, no. Pero meron din naman nagpapakita noon. Naalala ko yung sa movie na Lady Bird. So merong
not familiar.
Merong student doon, yung bida na babae, si Lady Bird. Pinatawag siya doon sa ng principal nila, ano siya, madre.
Mm-hmm.
Tapos, parang kinakausap siya about her career ba or what she plans on doing for college. Tapos, nakakitaan kasi siya ng potential doon sa, ano ba, may sinulat yata siya or may, basta may work siya. Na pinakita yung basta yung inexpress ng lola na nung lola tuloy. Well, lola din naman yung ano, yung madre na yun. Na itong work mo, na nakikita yung love mo para doon sa lugar na to. Pero kasi yung pagkaka-frame doon sa movie, ayaw ni Lady Bird doon sa kung nasaan siya. Gusto niyang lumipat sa isang lugar na mas may opportunity for her to grow. Pero nung sinabi nung nung madre yun, na kitang-kita ko dito yung pagmamahal mo para sa lugar na to. Tapos sinabi ni Lady Bird, eh paano? Yung pinakita ko lang naman dyan ay I'm just attentive, or I just pay attention, something like that. Tapos sabi ng madre, isn't it the same thing? Diba? Kasi very limited na rin yung pwede nating bigyan ng attention natin ngayon, especially sa hindi
sa mundong ito, maraming,
social media.
Oh, maraming mang-aagaw ng attention.
Marami nang pwedeng pumukaw ng iyong attention. Na if you focus or you give yung we take attention for granted na. Na we just choose which information we process and keep. Diba? Na sa mga conversations din natin with people na napakalaking bagay na meron kang maaalala na mga bagay na maliliit man o malalaki tungkol sa mga sinishare sa'yo ng mga tao.
That makes people feel important.
Yes.
Ba?
Mm-mm. So I think that very simple act of just giving your attention, paying your full attention to a person na kilala mo siya, na alam mo yung buhay niya, maraming details tungkol sa kanya. Not necessarily na sasabihin mo sa kanya, but the mere fact na you gave that attention to that person.
Mm-hmm.
Ayun, na magta-translate yon supposed to be, kung gagawin dun yung pamana sa akin dapat ng lolo ko, no? Na so, i-express mo rin.
Oo. Magbibigay ka. I-express mo rin yung attention na yun. Pero sa'yo, ano yung version mo?
I just pay attention.
But you don't express.
But I don't express.
So, ayun. Different siguro kasi yung...
Di ba stalker? Attention. Di ba yun, you just pay attention, you don't express. Di ba stalker?
Iba naman yung stalker.
Joke pa lang. Yun.
Kasi merong type of attention na... Paano ba? Unwelcome or toxic. And yung darating din siguro dun sa type of love na unconditional. Kasi hanggat pangalan nito, meron ka pang nakukuha doon, you still love the person. Pero kung wala na, tsaka parang aayaw na.
But I agree, no, dun sa attention, simple as, uy, alam mo ba, di ba gusto mo yung ganitong, halimbawa, gusto mo ng K-pop. Tapos, kahit yung tao, hindi siya mahilig sa K-pop, pero may nakita siya.
Speaking
hello,
of K-pop.
Speaking of K-pop, hello, katropang Joanna, ingat pa uwi. Ayan. Di ba, mahilig ko, halimbawa, alam mo si katropang Joanna, mahilig yan sa K-pop. Pag nakakita ka ng something na K-pop, i-send mo lang sa kanya yung link. Ganun lang, it's as simple as that, but that shows you appreciate that person, you know the person, di ba? So, ganong klaseng mga expression na marami nga, no? ang galing ng kwento ni Katropang Mark na as simple as that can be an expression of love. Oh, di ba? So, mga katropa, sa ating pagbabalik, paano naman? Unconditional love yung pinag-uusapan natin, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ine-expect natin yung unconditional love or naaabuso din natin yung unconditional love. So, how do we deal with that, mga katropa? Yung tipong pag medyo napapabayaan na natin, take for granted na natin dahil alam natin unconditional love yung naibibigay sa atin. Paano natin pahahalagahan pa yung pagmamahal na yon na binibigay sa atin ng grandparents natin? At syempre, paano natin ipapakita sa kanila pabalik ang unconditional love? Yan po pag-usapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 16O.
Tayo na makinig sa TZUP 16O.
love is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling? Love wins! Sali na sa Chikahan
sa Kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Daddy, Daddy, laro
mamaya tayo. Mamaya na, may gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na, may gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
Mamaya na, may gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na.
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roma Radio!
Yo, mga katropa! 7:49 na po, huling hiritan sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
At yes, mga katropa, huling hiritan na natin. Pero syempre, masarap ang usapan dahil love po ito. Unconditional love. Pero, like any form of love, hindi man lahat lagi pure yung love na naibibigay. Hindi lagi lahat ay unconditional, di ba? Nangangailangan din po yung mga taong nagbibigay sa atin ng pagmamahal na ma-i-express back natin. Kahit hindi nila hingiin, unconditional nga eh, di ba? Pero minsan sila yung nakakalimutan natin dahil binibigay lang nila ng kusa, binibigay lang nila ng free-flowing yung pagmamahal na yon in either expression man yan ng pagluluto at iba't ibang pamamaraan ng pag-i-express ng pag-ibig. No? Minsan nakakalimutan natin na may nag-express sa atin ng love, mga katropa. So, ang tanong natin ay, how do we not forget that we are loved by our grandparents? How do we give back sa atin pong mga tao na nagbibigay sa atin ng unconditional love? Yan kasi ay medyo, medyo minsan natitake for granted natin, mga katropa. Katropang Carl,
medyo interesting isipin na when somebody gives you their love, ikaw rin iniisip mo na ibabalik mo rin yung love na yun. Diba? Na, diba yung konsepto ng unconditional love ay binibigay nila yung pag-ibig na yun sa'yo freely and they aren't expecting something in return. Parang feeling ko,
pero how do we take care
yun
of
nga,
them?
I know. Wait lang. I'm getting to a point.
Sorry.
Yung konsepto ng ikaw naman mismo yung nagbibigay ng pag-ibig to someone else ay naging unconditional siya. Precisely the way that they express their unconditional love to you. To expect nothing in return. Na binibigay mo yung iyong pag-ibig, na you're doing acts of service to people, to the people that you love, you're spending time with the people that you love, but you do not expect them to do the same. Medyo painful kasi din yung konsepto ng unconditional love, eh, 'di ba? Kasi hindi siya yung by its definition hindi siya hindi siya ini-expect na magiging reciprocated by the other party.
Mm-mm.
It's something that you give freely because you love that person. I think yun naman siya at its core.
Mm-mm.
To give love through whatever it is yung expression mo ng pag-ibig, pero to expect nothing in return.
Yun nga siya.
Yun na yun. To express your love for people, to express
so
your friendship.
So parang pay it forward.
Oo, to express your friendship with people without asking for anything in return. I think yun yung pinakamalaking, pinaka-highest form of love or highest form of charity that you can give to people is to give your all and to expect nothing in return. Mm-mm. Parang hindi siya naka-anchor lang sa konsepto ng love alone. It's anchored on generosity din as well.
So, ibig sabihin ka, tropang Carl, ang sinasabi mo is that dahil binigay yun sa iyo at na-express mo yun outside, kahit hindi man dun sa same person na nagbigay.
Mm-mm. Ibigay mo siya sa ibang tao.
Sa ibang tao. So, pay it forward.
I-express mo
niya.
Yung ganong klase ng pagmamahal sa
ibang tao.
Tao.
And that's it.
You learn from the unconditional love.
Because you've learned that this kind of love exists. Therefore, yes, you can also give that kind of love. Mm-hmm. Wow, interesting. Ako naman inisip ko kasi, bago si Katropang Mark, ay inisip ko kasi, di ba, yung grandparents natin, in the context of grandparents, kasi yung grandparents natin, dahil nabibigyan sila ng love, tayo, we take it for granted kasi nakasanayan natin simula bata pa tayo, nandiyan na yung love na yun. Na-express na lang natin pag tumanda na tayo at nagkaroon na tayo ng maturity, which is kailan natin nare-realize yun at natin sarili, nandiyan pa sila to experience it, di ba? So ako, kahit sabihin natin, yes, they gave it freely dahil unconditional love nga yan. At hindi just because kailangan may obligasyon kang ibalik, kundi let them feel appreciated. But at the end of the day, yung sila po ay grandparents natin, di ba? Hindi naman sila yung binigyan natin unconditional love because we can, di ba? Na with other people that we chose. Our grandparents, hindi natin pinili, pero we can choose to also feel, make them feel appreciated kung tayo po ay nabigyan din at naging ano din tayo, naging benefactor ng pag-ibig na yun. Inisip ko kasi din yan dahil yung ibang grandparents ko, iyak ako kasi hindi ko na yun may express sa kanila. Like, ang hiningi lang naman nila sa akin dati ay makapasa ako ng UP, and yet hindi ko na yun masabi sa kanila na pumasa po ako ng UP tapos nandito pa rin po ako. At nagtuturo na po ako. Di ba yung ganong klase na yun lang naman hiniling nila sa'yo ay tapos kaya mo namang ibigay nang hindi naman labag sa puso mo. So mga ganun naman yung akin. Ikaw, katropang Mark, ano naman yung masasabi mo about giving unconditional love to those ano din, and o dun sa mga nagbibigay at may magbabalik o magre-recycle, ano ba ang cycle ito ng unconditional love? What's your take on it?
Well, I think hindi kasi necessarily na reciprocal siya. Kasi that defeats the purpose of like, or the definition of unconditional love, na unconditional siya. So pag walang, na hindi na reciprocate, despite that, ano pa rin naman siya actually? Ano nga ba yung point ko?
Oo, pakihanap po yung point ni Katropang Mark.
Ayun. So yung unconditional love kasi, eto na lang. Yung train of thought ko kasi, yung love kasi, it's something that flows and is not necessarily babalik lagi sa nagbigay nun through the person na pinagbigyan niya. So it's not like a two-way channel lang. It's something na dumadaan sa marami sa atin and then eventually will find its way back dun sa nagbigay nung love in the first place. So in a way, parang you can see na kung ano tayo, no? We go to the, parang naisip ko siya as energy in the universe, na hindi naman kasi siya nasisira. It just takes another form or shape. Na parang ganun din yung love, I think. Or ganun yung love, period. Na it's something that flows and it's something that will change its form. But it is still love, di ba? So, yung hindi nawawala yung love na yun pag naibigay sa'yo. It is just that nagbabago siya ng paraan na pag-express, pag dumaan na sa'yo. Di ba? Na it's not something that is limited and expires. It's something that flows and I think grows then, you know. So not necessarily pag hindi mo kasi binigay yun, mawawala yun. It's just still in you. I guess, di ba?
Mm.
Yeah. So, ibig sabihin parang energy naman ito. May transfer of energy. Pero not necessarily yung source ay nawawala na ng energy.
Diba? Or yung energy mismo, hindi siya nag-disappear na lang.
Yeah.
Nagbago lang siya ng form.
Yun. So mga katropa, hindi po kami biglang mawawala na lang. Magbabago lang po kami ng form dahil bukas po magbabalik ang Tropang Radyo. Ngayon po ay, syempre, ay tapos na po muna ang ating pong episode, no, patungkol po sa ating unconditional love. Don't worry mga katropa, dalang pag-uusap po sa pag-ibig, hindi naman yun tatapos. And hopefully kayo din po ay you are part of the process of giving and receiving and giving unconditional love. Diba? Ipakalat po natin ang love, mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayong gabi nito. Maraming salamat katropang Mark, katropang Carl.
Katropang Shell.
Yay! Thank you din po sa mga naging guest katropas natin, si katropang David and katropang Kinstar. And katropang Julius na atin pong technician dito sa studio. Of course, si Kuya Jerry at saka si Kuya Gerald dyan po sa transmitter. Oh, oh, syempre, nakuya na si Kuya Gerald. Ano? At syempre, mga katropa, kayo po na nakikinig at mga katropas natin online na nakisali sa ating pungusapan. Maraming salamat po mga katropa sa inyo pong pagsama. Nandito pa si katropang Janine. Sino pa ba ang nandyan? Katropang Gian, get well soon po.
Sina katropang Kinstar at katropang Dave nandito
andito
pa.
Andito pa sila. Yo, mga katropa. Yes naman. Ayan po. Ingat po sa pag-uwi mga katropa. Bukas po ulit ang DZUP mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kami naman po sa Tropang Radyo, 7 to 8 p.m. yan mga katropa, Mondays to Fridays. Kung na-miss nyo kami masyado, puntahan nyo po kami. Saan nga ba katropang Carl?
Sa dzup.org/programs.
Puntahan nyo po ang Tropang Radyo at mapapakinggan nyo ang ilan pa po sa aming mga nakalipas na episode. Diba? Looking forward to more guest katropas sa mga susunod po na atin pong mga episode dito. So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Tropang Radyo!